Allan Gudjo Nielsen, velkommen til.
Mange tak.
Hvis jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hvad tænker du så?
Så tænker jeg på Guldspurven og en helt fantastisk oplevelse med den som barn.
Hvilken følelse er det, du bliver ramt af?
Jamen, jeg bliver glad, fordi jeg husker den der oplevelse, da jeg var ude at fiske med min far. Vi satte garn op på Nordfyn oppe i Borringvig, og der havde jeg aldrig lagt mærke til en guldspurv før. Og så sad der den her knaldgule fugl oppe i toppen af træ og sang den her sang. Ja, lige præcis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hvad så, hvis jeg beskrev en fugl for dig med kraftigt gult vingebånd? Hannen er oliven grønlig, mens hunden er mere brunlig.
Det må være en grønirsk.
Det er rigtigt. Ja. Og den lyder jo helt anderledes. Mm.
Jeg tænker på et murbord, når man står og borer ind i vandet, og skal sætte et billede op.
Yeah. De to fugle har noget til fælles. De er tilbagegang sammen med en række andre arter. Deres levesteder er truet. Danmark melder ind til EU hver 6. år. Det har vi lige gjort, og det bliver bare værre og værre gang for gang. Så mere fra dig lige om lidt, Allan Gudjo Nielsen. Vi ser på tabet i dag. Fuglene har gennem tiden spillet en stor rolle. For dansk identitet er der mange, der siger, vi har set dem afspejlet i kulturarven og malerier og litteraturen og sangene, så hvad sker der med os, når de forsvinder? Det spørger vi om i dag. Vi sender frem til kl. 16 med alt muligt andet godt på programmet også, men det kommer vi til senere. Lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Og Allan Gudjo, du er naturvejleder i Fugleværnsfonden, som køber områder og genopretter naturen, så godt I nu kan. Kort fortalt, man har undersøgt 15 arter. 10 af arterne går tilbage. 2 er sådan i stabilitet. 3 er i fremgang. Mm. Skovspurven blandt andet. Mm. Når vi sådan ser udviklingen over en længere årrække. Bare sådan lige biologien først. Hvorfor går de tilbage så mange?
Jamen, der er mange årsager til det. Altså, hvis vi tager dem, der er ude i det åbne land, sådan en som viben, hvor at de sidste 50 år, der er jo forsvundet 3 ud af 4 viber. Og dem, der må vi jo pege hen på den måde, vi driver landbrug på i Danmark. Altså den her udnyttelse af vores, hvad skal man sige, natur der, den er skæv. Så er der nogle af dem, som for eksempel er trækfugle, der skal til en tur til Afrika. De har problemer både på turen derned af, og så simpelthen også opholdet i Afrika. Det er jo et af de områder, hvor der er størst befolkningstilvækst, og der er også pres på fuglene dernede. Så det er en, ja, så klima jo igen, det var det der med trække for eksempel. Sådan en fantastisk fugl som gøen for eksempel, den styrtdykker ikke kun i Danmark, men også i England især. Og det er især den engelske bestand, den går meget ned, fordi den skal over den iberiske halvø, og der ved vi jo, det er tørke der.
Ja. Så, ofte. Ja. Så der er en masse grunde. Mm. Fælles for de fleste grunde er det også, der har skabt dem,
præcis,
kunne man sige. Ja. Hvad er det, synes du, Allan Gudjo, vi taber, når fuglene forsvinder?
Jamen, vi taber en masse ting. Altså, jeg tænker, at hver gang, at vi mister en art eller andet, så altså, hvis vi virkelig mener og tror, at vi er forbundet med naturen, så underminerer vi det jo stille og roligt hver gang, at vi fjerner en art. Så bliver vi ligesom længere og længere væk fra naturen. Altså, det er jo ikke sådan, at vi går ned som menneskehed, hvis fuglene forsvinder. Man kan måske tage sådan en eller anden lidt, hvad skal man sige, lidt far-out teori, at vi måske tidligere dengang, der fandt et sabeltiger og så videre, så var vi måske lidt mere opmærksom på, at der var fuglestemmer nogle steder, fordi hvis der nu blev dødstille, eller hvis der blev
meget varm, så det var meget ildevarslende, hvis der blev stille. Ja,
det skulle man lytte efter, eller måske havde man en, hvad skal man sige, en vurdering af, hvor meget fuglesang der var et område, som siger, det her, der sprøjter med fugle her, det må være, det er et godt fødegrundlag for en hel masse ting, vi også skal bruge, så det går vi efter.
Så det er det sidste, fuglene gør, inden de forsvinder. Den her stilhed er en advarsel.
Ja.
Om ikke.
Ja.
Ikke en sabeltiger, men en global opvarmning måske så.
Ja, altså man kan også have en parallel til Rachel Carsons bog, der kom i 1962, den der Det tavse forår, hvor det var DDT dengang. Altså det er ikke fordi, det går meget bedre nu, med PFAS der er problemet.
Kemikaliet DDT, ja.
Yes, men der fik de jo så tyndskallet æg, og så gik det jo også en stor nedgang i fuglene dengang. Ikke? Så det er jo det der tab. Altså jeg har tænkt på vejen herude, tænk nu engang, altså mine børn og børnebørn, at hvis den eneste reference, de har til en gø, det er mormors kukkuer derhjemme, altså at der ikke, man ikke kan komme ud i naturen og høre en gø kukke, den her fuldstændig skæve, sjove fugl, at den forsvinder, at man ikke kan tage sit barn ud og sige, nu prøv at høre den her gø. Altså det er jo...
Hvad gør det ved dem, tror du? Hvad er det, du frygter der?
Jamen, jeg tror, altså, det må da, altså, det er igen den der forarmelse, eller det der, de ting, der forsvinder ud i vores lydbillede. Altså, jeg tror aldrig, jeg har mødt nogen dansker eller nogen som helst, som for eksempel synes, at en solsort lød forfærdelig, eller den var decideret irriterende. Altså, den første solsort, man hører om året der, altså den tidlige februar-marts morgen der.
Hvad så med den her, som vi har ret mange af?
Ja.
Ja.
Ja, men som
for mig. Sølvmåger.
Ja, det er sølvmåger.
De har det meget godt.
Ja, og det er sød musik for mig. Altså, jeg får da igen barndomsminder, og det, jeg ved, altså, jeg vil jo, må jeg så også lidt gag-gag. Jeg vil jo nok synes, det var dejligt en del af året at kunne høre det. Jeg har sådan en sjov historie med det der med, at vi har nogle fugle, vi synes er irriterende at høre på. Altså, for eksempel sådan en som rågen, den hører man jo tit, der er problemer med rågen, de larmer og så videre, ikke? Mm. Jeg så et meget sjovt visopslag i en svensk avis, hvor der var en, der klagede over alle de her råger. De larmede, de svinede, og der var ikke det, der var galt med de her sorte fugle. Og det læserbrev, det blev så... Der var svar på den næste uge efter det. Og der var alle de steder, hvor der havde stået råger i de gamle læserbrev, der var der bare skrevet biler i stedet for. Den accepterer vi jo fint, at de larmer og de sviner.
Nej, det ved jeg ikke, om vi gør. Ej, okay. Men det er rigtigt. Det satte det lidt i perspektiv. Ja.
Og det er så få måneder, at der er den der larme, de der råger eller måger. Jeg synes godt, vi kan godt leve med det.
Er fuglene også danskhed for dig?
Ja, altså det indgår jo i... i en hel masse, altså nu, både i vores fuglesang, men det er jo, altså, igen, jeg tror også, det der med fugle, det er det, der er så specielt med fugle, det er, at de er jo alle vegne. Altså, vi ser jo, altså, fugle døgnet rundt, der kan du se fugle. Og det er der jo ikke så mange andre dyrearter, du kan på samme måde. Der, på den måde er de jo, så specielt. Så derfor så indgår de jo ikke kun i vores sangskat, men de er jo også med i utallige altså bøger og alt muligt andet, så jeg tror, at de er jo alle steder jo.
Mm. Tror du, vi kunne se det i vores kulturarv fremover, at når noget glider ud så, af naturen, så glider det også ud af bøgerne, sangene?
Ja, bestemt. Det er jeg da bange for, det gør. Mm. Altså, jeg tænker igen det med analogien til den der gø der, altså bliver der skrevet en kukuk-falderaren, når den ikke, altså hvis det eneste, man ligesom kan binde det op på, det er et kukur.
Ja.
Det tænker jeg ikke, at det er sådan...
det er ikke noget, man vil skrive sange om.
Nej, og hvor skal man også få forståelsen af det? Man skal ud og have den her forståelse og høre en lærke, der synger, eller en vibe, der volder derude af, og har det dejlige kald der. Altså, hvis man ikke har den, så har man jo heller ikke rigtig motivationen til at få skrevet videre noget om den, tænker jeg.
Eller også kan man skrive det for at mindes de fugle, vi havde engang.
Det er selvfølgelig rigtigt nok, ja.
Jeg har torniriskken, sanglærken, gråspurven og grønirsken liggende.
Ja.
Og du, hvis du kun må høre en af dem, hvad vil du så vælge?
Sagde du lærken også?
Nej, sanglærken.
Ja, jamen, skal vi ikke tage den?
Fordi jo,
den
hvorfor er den også, så vigtig for dig?
Jamen, den her, tror jeg også, det er jo sådan en, som jeg tror også igen, alle... Jeg stod tit på den der, jeg har hørt årets første lærke, sanglærke. Altså, det er jo sådan en, ligesom jeg har hørt årets første gø, og det er jo, eller årets første solsort. Det er sådan en af de tre arter, måske man siger. Det er den, man skal ligesom høre på i løbet af et år.
Hvordan har den det?
Skidt. Desværre. Igen en tilbagegang, altså ude i... Den er heldigvis har sanglærken, den har begyndt at finde ud af, at det ikke... at der er også muligheder i nogle andre steder, måske yngle i rapsmarker og andre steder, så kan de nok nå at få lidt unger på vingerne. Så de fugle er dygtige til at omstille sig til en vis grænse, ikke? Men altså, den kunne helt klart have det bedre, end den har det nu.
Betyder kulturen og sangen og litteraturen noget for dit forhold til fuglene? Altså, jeg ved, en lærke redde sangen om lærken her.
Ja, ja.
Spiller det ind i, hvordan du... hvilke forhold du har til fuglene?
Jeg vil sige, jeg er jo ikke den mest skrappe i vores højskolesangbog, men ja, der hvor jeg synger og stiger med mine børn, altså når jeg er små børn, der er jo altså en lærkerede selvfølgelig, men der er jo også andre fine sange, hvor der en fugl indgår. Så det er der, hvor jeg har brugt det mest, vil jeg sige.
Ja. Så spurgte vi dig her før udsendelsen, om du ville have lyst til at anbefale et eller andet produkt, nu i anledning af, at fuglene forsvinder. Og så valgte du bandet Næb med sangen om mursejleren. Hvorfor skal vi høre den?
Jamen, det var det næste, jeg skulle til at sige, hvis det var ikke var det, hun er det der børnesang. Så jeg er jo helt vildt fjollet med det band, der hedder Næb, som indbygger jo tit og fuglesang i deres sang. Og en af de fugle, jeg holder allermest af, det er mursejleren.
Hvorfor kan du godt lide den?
Det er igen, det er sådan et ungdomsminde, tror jeg nok, at jeg så de her sådan, jeg var født og opvokset i København, og det er en af dem, man lægger mærke til om foråret, hvor de bare skøjter afsted, og jeg tænkte at have så meget fart på, og så ja, kunne det der. Det synes jeg er helt fantastisk.
Lad os høre det eller den.
Meget gerne.
Og tak, fordi du kom. Ja, det fortalte Allan Gujo, naturvejleder i Fugleværnsfonden. Vi har meget mere om temaet i den triste anledning af, altså at mange fuglearter er i tilbagegang. Det er i næste time af K-Live, når et par litteraturfolk kigger forbi og fortæller, hvordan fuglene så lever videre, måske i vores sang- og bogskatte. Du lytter til K-Live, klokken er 14 minutter over 2. Virginia Giuffra, er det ikke sikkert, at du kender? Men hvis jeg nu sagde, at hun har spillet en trist rolle i den såkaldte Epstein-sag, så kan det være, at du ved, hvem det er. Mest fordi vi ofte er mere optaget af navne og skæbner for forbrydere end af deres ofre. Men i dag udkommer Giuffras erindringer, Nobody's Girl hedder den på dansk. Den har kollegerne på Anmelderne læst, og det skal handle om hendes historie i sagen om milliardæren, den afdøde, dømte forbryder Jeffrey Epstein. Jeg skal lige advare om, at der bliver beskrevet enkelte voldsomme overgrebsscener. Her kommer Anmelderne.
Vi skal tale om mindreårige sexslaver på tropeøer, vi skal tale om magtfulde overgrebsnetværk i toppen af samfundet og om et fuldkommen smadret liv. Lone og Marie-Louise, er den her bog beviset på, at virkeligheden bare altid overgår fantasien?
Jeg har det jo helt grundlæggende svært med at bruge ordet fantasi, når vi taler om noget, der er så grusomt som det her, men jo, det er det vel.
Hvad siger du, Lone?
Ja, det gør den i hvert fald sit, og i den her bog, så er svaret ja.
En ulykke kommer sjældent alene, og for amerikanske Virginia Roberts Giuffre har livet været en dominoeffekt af uhyrligheder og overgreb. Fra farens seksuelle misbrug af hende i barndommen til teenageårenes voldsepisoder, voldtægter og anbringelser, kulminerende med den gruopvækkende fortælling om, hvordan hun blev indfanget i finansmanden og seksualforbryderen Jeffrey Epsteins net af fornedrelse og trafficking, hvor samfundets højtstående mænd, inklusiv en unavngiven premierminister og en dels navngiven britisk eksprins Andrew, er prominente parter i ulovlighederne. Virginia Roberts Giuffres erindringer Nobody's Girl udkom på engelsk for halvanden måned siden, og allerede fra i dag kan vi læse Carsten Nortons danske oversættelse, hvor i Giuffre fortæller om overgreb og overgrebsmænd, sit eget angstprægede liv med mand og børn, og de komplicerede retssager, der i sidste ende førte til Epsteins selvmord og Giuffres ditto. Men hvad fortæller bogen om magtforhold og moral i samfundets øverste luftlag? Er det problematisk, at Giuffre i en bog, hvor troværdighed er altafgørende, skildrer sit ægteskab som lykkeligt, når ghostwriteren antyder, at det var medårsag til hendes selvmord? Og har prins Andrew, eller eksprins Andrew, en snibboldchance i helvede for at afværge den totale katastrofe nu? Det spørger anmelderen om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og hermed velkommen i studiet til mine to gæsteanmeldere i dag, Marie-Louise Toksvig og Lone Theils. Lone, du er journalist, du er krimiforfatter, og du er englandskender. Marie-Louise Toksvig, du er også journalist, du er kollega her på kanalen, hvor du er vært i PETs mediemagasin, der hedder Tabloid. Det er nu ikke derfor, vi har inviteret dig i dag, det har vi i din egenskab af tidligere kriminalreporter og ikke mindst forfatter til en lang række dokumentariske bøger, der skildrer personer og miljøer i det kriminelle danske rocker- og bandeverden. Senest Guldfuglen, Det Næste Liv, som man bor om at leve under PET's beskyttelse, har fået en helt ny identitet, som netop er udkommet. Det vil altså sige, Marie-Louise, hvis vi lige skal begynde med dig. Du er jo ikke... Jeg vil ikke kalde, du er jo ikke en klassisk ghostwriter, fordi du skriver dine bøger i tredje person, altså omtaler dine hovedpersoner som han eller hun, og ikke som jeg. I Nobody's Girl, der er det en jeg-person, en første person ental, som ligesom giver indtryk af, at bogen er Virginia Roberts Jeffreys egne ord. Men vi må formode, det er jo i hvert fald i et eller andet omfang af ghostwriteren Amy Wallace, der har ført pennen. Synes du sådan indledningsvis, at den lidt slørede relation mellem Jeffrey og Wallace, mellem hovedperson og ghostwriter, svækker bogens samlede troværdighed?
Jeg synes i hvert fald, jeg ved ikke, om den svækker troværdigheden, men den svækker kvaliteten, synes jeg som læser. Fordi når man skriver andres historie, og det er jo det, man gør, uanset om man selv tager fortællemagten og skriver om hovedpersonen i tredje person, eller om man bare understøtter en jeg-fortælling, så handler det jo om, at komme med sine professionelle egenskaber til at understøtte en ikke-professionel, men som til gengæld, det er jo hendes liv, det handler om. Og her synes jeg godt, at Virginia kunne have fået mere hjælp af sin ghostwriter til at løfte fortællingen, til at kvalificere den nogle steder, til at og måske også redigere den på en anden måde.
Altså simpelthen til at gøre det til bedre litteratur?
Til at gøre det til en bedre bog. Ja. Altså gør det lettere at læse, også indimellem udfordrer hovedpersonen på nogle spørgsmål. Når jeg har lavet biografier, så er en stor del af arbejdet med hovedpersonen jo meget lange samtaler, interviews, samtaler, som jo også handler om hele tiden at udfordre eller grave videre efter, hov, du siger, der skete noget der, prøv lige at beskrive lidt mere for mig, hvad handlede det om, hvad skete der, hvordan så der ud, og så videre, så du får mere at arbejde med.
Ja, det skal vi tale meget mere om, Marie-Louise. Lone, jeg vil også bare lige spørge dig, altså, du har fulgt den her Epstein-sag igennem mange år af retssager og processer og alt, hvad der ligesom har været fremme i medierne, og nu har vi så fået Virginia Roberts Jeffrey, eller Jeffreys eget 390 sider lange vidnesbyrd om hændelserne, som hun har oplevet den. Har læsningen af den her bog grundlæggende givet dig en ny forståelse af forbrydelserne og hændelserne?
Det har det i den grad. Altså, det har givet mig en dybere og mere nuanceret forståelse af, hvordan det her kunne foregå, og hvordan det var og ligesom at være offret i den her sag, fordi jeg har jo ikke talt på, mange gange jeg har siddet og talt om prins Andrew, og hvilke konsekvenser det har for ham, og hvad der kan ske med ham. Men vi glemmer jo nogle gange, når vi sidder med de her ting som nyheder, og sætter os lidt ind i, hvordan det har været at være offer. Og jeg synes også, bogen besvarer et meget vigtigt spørgsmål, som mange folk også har stillet mig. Det var, hvorfor gik hun ikke bare?
Ja.
Og når man har læst bogen, så forstår man godt, hvor svært det var.
Så hvor sagen i medierne primært har handlet om alle de her berømte mandlige personligheder, der har begået forbrydelser, så får vi nu en følelsesmæssig skildring fra rigtige offers side.
Ja, og jeg tror faktisk, det har haft en enorm effekt på rigtig mange, som også har kendt til de her sager, hvor det meget hurtigt bliver de her mænd, der bliver hovedpersoner, det bliver meget hurtigt noget med, hvorhenne, hvornår, hvad for nogle datoer osv., ikke? Og så glemmer vi ligesom, der er nogle følelser her, der er et menneske, der bliver gjort fortræd.
Yeah.
Ja, der er jo en umiddelbar opmærksomhed på gerningsmanden i forbrydelser, hvor jeg synes, der er noget elegant i, at den hedder Nobody's Girl, den er jo flertydig, men mest af alt kunne vi kalde den Virginia Roberts-sagen, i stedet for at kalde den Epstein-sagen.
Yeah.
Ligesom vi... Jeg om et meget omtalt drab i Danmark foretrækker at tale om drabet på Kim Wall frem for at tale om gerningsmanden eller hans ubåd.
Forstår. God pointe. Men ikke desto mindre vil jeg sige, at det vi lige skal nu, for lige at forstå det her, eller for at vores lyttere kan forstå det her mere grundlæggende, det er, at vi faktisk lige skal tale om gerningsmændene. Vi skal lige prøve at sætte os ind i hele kronologien omkring den her Epstein-skandale eller Epstein-sag og alt, hvad han har gjort sammen med sin partner og sin partner in crime, hende der hedder Ghislaine Maxwell. Så her kommer lige en overflyvning over den såkaldte Epstein-saga, og jeg vil bare lige advare om, at det er jo ret voldsomme begivenheder, vi taler om i dag, så sidder du derhjemme eller i din bil og lytter til os og har børn i nærheden, så kan det være, at du skal skrue ned nu eller i hvert fald lige tage dine forholdsregler. Lyt med her.
Finansmanden Jeffrey Epstein oparbejdede i 80'erne og 90'erne en formue på flere hundrede millioner dollars. Han mingede sig med magtfulde mænd som Donald Trump, Bill Clinton og prins Andrew. Det var også i de år, at han mødte Ghislaine Maxwell, som han i første omgang blev kærester med. Senere blev hun en vigtig brik i hans udnyttelse af unge piger. Det var Maxwell, der rekrutterede den 16-årige Virginia Giuffre som massøse i 2000. I 2005 blev Epstein anholdt og anklaget for at betale en 14-årig pige for at massere ham nøgen. Flere piger og kvinder stod frem. Der blev fundet bunker af nøgenbilleder af piger i hans hjem, og i 2007 havde politiet opbygget en stor sag mod ham. Den sag kom bare aldrig for retten. Epstein lavede en aftale, erklærede sig skyldig i rufferi af blandt andet en person under 18 år, og fik 13 måneders fængsel, som han kunne afsone under meget lempelige forhold. I 2009 anklagede Giuffre Epstein for at rekruttere hende til sexhandel. Den sag endte med et forlig. I 2018 kom Epstein igen i offentlighedens søgelys, da en avis identificerede 80 ofre for seksuelle forbrydelser begået af Epstein og hans netværk, og beskrev, hvordan hans privatfly gik under navnet The Lolita Express. En opmærksomhed, der førte til nye undersøgelser, og i 2019 fik Epstein anholdt og anklaget for menneskehandel. Han blev fundet død i sin celle, før sagen nåede at komme for retten. Angiveligt efter selvmord, men kameraerne virkede ikke i hans celle på dødstidspunktet, og de magtfulde forbindelser indblandet i sagen har ført til mange konspirationsteorier om hans død. I 2021 blev prins Andrew sagsøgt for seksuelt misbrug af Virginia Giuffre. Sagen endte i et udenretligt forlig i 22, og han mistede i den forbindelse sine forpligtelser i kongehuset og senest også sin prinsetitel. I 2022 blev Ghislaine Maxwell idømt 20 års fængsel for sex trafficking.
Ja, kort fortalt, det er jo en rystende, grum fortælling, der trækker så mange tråde til så mange personer og strækker sig over så mange år. Men altså, i 2019 bliver han så dømt og spærret inde, Jeffrey Epstein, og så dør han, gud hjælpe mig, i sin celle. Under mystiske omstændigheder, har han taget livet af sig selv, eller har han fået hjælp, eller er han blevet slået? Altså, jeg synes, det er svimlende med den her historie. Hvad tænkte du, Lone, da du fik at vide, at Epstein var død?
Jeg tænkte, det var belejligt for rigtig mange mennesker. Og så jeg på de omstændigheder, der var, og tænkte, ja, hvis det var en krimi, så ville man i hvert fald tænke, at det var tilrettelagt. Der er jo også den yderligere ting, at det er ikke ret længe siden, at der er blevet frigivet omkring 20.000 e-mails, som Epstein har skrevet frem og tilbage med alle mulige forskellige. Nu har jeg jo ikke læst det alle 20.000 e-mails, nej, men jeg har læst
det. Har du ikke, Lone?
Nej, det har jeg ikke forberedt mig.
Du er lovligt undskyld.
Nej, men der er også sådan lidt udbredt enighed om, at Epstein ikke fremstår som en mand, der overvejede selvmord. Altså, han var i gang med at prøve at forhandle en ny deal for sig selv.
Og jeg vil lige sige den forbindelse. Nu fik jeg sagt, at han blev dømt. Han var sådan set ikke dømt. Han var bare anholdt og anklaget, da han døde.
Ja, han var varetægtsfængslet.
Ja, præcis. Marie-Louise, du har allerede nævnt det, at i virkeligheden burde det ikke hedde Epstein-sagen, det her. Det burde måske hedde Virginia-sagen, fordi det er hende, der er hovedpersonen. Og alligevel, så sidder jeg nu og gør mig skyldig i netop det her, at bede jer om at tale om overgrebsmændene, om alle kendisserne, der er indblandet i det her. Og det får mig bare til at tænk på, om jeg gør mit arbejde ordentligt, var jeg lige ved at sige. Nej, tilføjer det noget til sagen, at det er kendte mennesker i samfundets top?
Jeg vil sige, selvfølgelig er det fuldstændig rimeligt at gennemgå hele sagskomplekset koncentreret om Epstein og Maxwell. Fordi vi har jo talt om altså årtiers serieforbrydelser her, som jo handler om magtmisbrug. Så det synes jeg jo er rimeligt nok. Så spørger du, jamen er det der med, at det er de kendte, der ovenkøbet noget kongeligt, noget, sådan noget ind over. Altså magtmisbrug er jo magtmisbrug. Og jeg tror egentlig ikke, det ved jeg ikke, men jeg har svært ved at forestille mig, at det er værre at blive voldtaget af prins Andrew, end at blive voldtaget af sin far. Så det er klart, at opmærksomheden om sagen dels har handlet om de mangeårige forbrydelser, men selvfølgelig også de her meget, meget kendte og magtfulde mennesker. Det har jo, altså det klikker jo godt, som man siger i mediebranchen,
ja.
men jeg synes ikke, det er det, der er altså det taler i hvert fald ikke til mit sådan kendte kongelige sladdergen, når jeg læser Virginias historie.
Nej, fordi altså er det i virkeligheden usmageligt, at den fylder så meget den her sag, hvis det her det havde været, hvad ved jeg, en skraldemand i Wisconsin, eller det, jeg ved godt, den er omfangsrig, og der er rigtig mange involveret. Men altså,
jeg synes, fordi der er vældig mange ofre jo.
Ja, det er der også.
Jeg synes, det er super relevant, at der er tale om folk i samfundets top, hvad enten de har politisk magt eller anden form for magt, fordi alt tyder på, at Epstein helt bevidst hang ud med de her mennesker, bragte dem i situationer, hvor de kompromitterede sig selv, og jo dermed havde en eller anden form for klemme på dem. Mm. Det synes jeg er super interessant. En af de ting, hun jo også skriver i bogen, Virginia, det er jo, at når de her magtfulde mænd, som man vidste kom og gik hos Epstein, siger, at de ikke så noget, så lyver de, fordi Epstein var ekstremt åben omkring, at han havde de her piger omkring sig. Han var ekstremt åben om, hvad han brugte dem til. Så de folk, der siger, at de ikke så noget, det passer ikke, siger hun. Og det synes jeg faktisk er en virkelig vigtig pointe. Men når man læser bogen, så omtaler hun jo sådan med milliardær 1 og milliardær 2 og politikerne og
guvernører,
så videre.
Ja.
Så hun outer jo sådan set ikke konkrete personer.
Nej.
Fordi det er ikke det, det handler om.
Nej.
Det handler om, det er den her form for misbrugs metode, og hvordan det udfolder sig.
Mm. Ja, altså noget nær en industri. Det handler jo om menneskehandel, ja, og om at kunne udnytte andre mennesker.
Og han ejer en ø og inviterer forretningsforbindelser og kolleger og venner ned og tilbyder dem, de her unge piger, altså som et tag-selv-bord nærmest.
Fuldstændig.
Jo, og man kan sige, at det hele den første sag imod ham tilbage i nullerne, er jo også et indblik i, det er selvfølgelig også det amerikanske retssystem, men mulighederne for at kunne sno sig i forbindelser og politiske relationer og sådan noget, som jo gør, at han får en meget, meget lille dom med en meget, meget lille afsoning i forhold til, hvad det egentlig er, han er anklaget for allerede dengang i nullerne.
Han får en fodlænke, og han kan da sig ud i byen og spise frokost og hygge sig med.
Der er jo også fortælling om nu, at Ghislaine Maxwell, som lige nu er i fængsel, hun fik en dom på 20 år, tror jeg, altså at hun lever i ren luksus i det der fængsel og bor nærmest i en suite og har kæledyr og designermøbler og den slags. Lad os lige lægge kendis-elementet bag os et øjeblik, og så følge din idé, Marie-Louise, at kalde det for Virginia-sagen i stedet for Epstein-sagen, og lad os komme tættere på Virginia Roberts Jeffrey og bogen Nobody's Girl. Lyt lige med her. Vi har lige forsøgt at opsummere de 390 sider, som bogen er, som vi taler om.
En tynd 15-årig pige sidder på en kantsten og græder. Hun har blå mærker på halsen, hun bløder fra flere kropsåbninger, og hun kan stadig smage det pistolløb, som manden, der lige har mishandlet og voldtaget hende, stak ind i munden på hende. Det er på den kantsten, vi møder Virginia Jeffrey i første kapitel af Nobody's Girl, en fortælling om at bryde med overgreb og kæmpe for retfærdighed. Men det er ikke det første overgreb, hun oplever. Da Virginia er 7 år gammel, begynder hendes far og hans ven at forgribe sig på hende. Senere bliver hun mod sin vilje anbragt på en ungdomsinstitution, hvor hverdagen består af vanrøgt og ydmygelse. Hun flygter derfra og bliver samlet op af en mand i en hvid varevogn. Den mand, der kort efter stikker sin pistol i munden på hende og voldtager hende imens. Den ødelagte teenagepige støtter sig til musikken. Som 16-årig har hun fået arbejde i Donald Trumps eksklusive klub Mar-a-Lago i Florida, hvor Ghislaine Maxwell spotter hende, og med løfter om en massøruddannelse lokker hende med til Jeffrey Epsteins lyserøde palæ. De næste 2 år kommer Virginia til at leve som Epsteins sexslave og bliver lånt ud til hans magtfulde venner. Som 19-årig møder hun Robbie, der i bogen er beskrevet som hendes redningsmand. De gifter sig. Hun vrister sig løs af Epsteins indflydelse, får 3 børn og begynder at kæmpe for retfærdighed. Men vejen til at få Epstein og Maxwell dømt er lang og sej. Hun bliver smusset til i medierne, hun bliver intimideret, og så lider hun af PTSD og er afhængig af angstmedicin. Men hun lykkes. Hun er medvirkende til at få både Epstein og Maxwell bag tremmer. Kort før bogen udkommer, begår Virginia selvmord. Og i foråret kan man læse, at Robbie ikke kun var den redningsmand, hun beskriver ham som. Han tæskede hende også.
Ja, til lyden af R.E.M.'s Everybody Hurts, som også spiller en rolle i bogen, var der her et referat, et lille resume af bogen. Og Robbie, hendes mand, som hun bliver gift med i Thailand 10 dage efter, de har mødt hinanden, han bliver altså i bogen her på mange måder beskrevet som Jeffreys frelsende engel, og så er det alligevel ikke så godt, kan vi forstå. Og de to bliver altså separeret i 2022. Vi må forstå også på foråret, at Jeffrey får et polititilhold. Hun må simpelthen ikke opsøge sine egne tre børn. Det nævner hun ikke selv med et ord i en ellers meget, meget ærlig og meget personlig bog. Og det skal vi jo, der er jo selvfølgelig en troværdighedsting, der vi lige skal tale om. Men bare lige inden da, inden vi når troværdighedsspørgsmålet. Lone, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvem er Virginia Roberts Jeffrey, når du læser den her bog? Hvad er det for nogle aspekter af hendes liv, der gør størst indtryk på dig?
Jamen, jeg har jo dyb, dyb medlidenhed med den her lille syvårige pige, der bliver fuldstændig ødelagt. Man kan sige, med farens overgreb, som starter der, så tænker man, at det er meget, meget udfordret. Men når hun så ovenkøbet løber ind i Epstein og arbejder for Epstein og Ghislaine Maxwell der i årevis, altså, hun har jo nærmest ikke en chance, men hun møder jo den her Australier. Hun har fået sådan et lidt mærkeligt tilbud af Epstein og Ghislaine, fordi de vil nemlig gerne have et barn, mm-hmm. og de synes, at hun skal føde det.
Ja.
Og hun sidder sådan på stranden, de har lige ligesom kommet med det her forslag, og så går hun helt i panik og tænker, at det skal hun simpelthen ikke, fordi lige pludselig kan hun træde ud, og selvom hun i overvis har ligesom accepteret, at hun selv skulle misbruges, så kan hun ligesom se for sig, skal hun sætte et nyt barn i verden, måske en lille pige,
mm-hmm.
som risikerer at blive udsat for misbrug. Det vil hun ikke byde et andet menneske. Altså det, som hun har budt sig selv, eller er blevet budt, kan man sige, det vil hun ikke. Og derfor så får hun ligesom lavet sådan en plan, hvor hun får overbevist dem om, at hun skal have lov til at rejse til Thailand og tage en massøruddannelse. Og det er så her, hun møder Robbie. Og jeg ved ikke, altså, der er sådan en, de bliver gift meget hurtigt. Mm-hmm. Hun klynger sig jo til ham som en redningsplanke.
Ja, det gør
altså, som en, der er på åbent hav, ikke? Altså, her er en, der vil hende.
Og flytter med ham til Australien.
Og som kan tage hende væk fra det her.
Ja. Det er jo ret rørende. Ja. Hvad siger du, Marie-Louise? Altså, holder du af hende? Det er jo rigtigt, hvad Lone siger. Overgrebene starter, da hun er 7 år gammel. Det er hendes egen far. Han låner hende, eller giver hende til en af sine venner, der bor i byen. Og derfra er det, jeg tror, jeg indledningsvis kaldte det en dominoeffekt. Altså, hun hopper simpelthen fra den ene fornedrelse og voldtægt og vold og elendighed og forbryderiske typer til den anden. Det er jo helt svimlende tragisk.
Ja.
Ja.
Jeg synes faktisk, det med far for at bryde din spørgeramme, så synes jeg jo, det er vanskeligt, når man læser biografier, at man jo på en eller anden måde både beskæftiger sig med en person, et menneske, og så beskæftiger man sig med hendes historie, og så er der ligesom bogen, værket. Så lige nu er vi jo dybest set i der, hvor vi beskæftiger os med Virginia. Præcis, hvad synes vi om Virginia? Og man kan da ikke andet, ens hjerte kan ikke andet end bløde for det her barn, som bliver misbrugt, og overset, fordi ja, faren begår overgrebene, og moren vender det blinde øje til aktivt.
Mm-hmm.
Det ved vi jo godt, hvad det gør ved børn. Og det er beskrevet meget tidligt, at hun allerede som helt lille simpelthen ikke føler, at hun har nogen værdi, nogen eksistensberettigelse. Og den grundfølelse i børn, det gør jo, at hun er et nemt offer for Maxwell, som øjensynligt har et rigtig godt blik for, hvem kan man manipulere, hvem kan man vinde. Det er jo grusomt at se helt konkret foldet ud i denne her kvindes liv.
Ja.
Og så møder hun Robbie, og det er jo lidt mærkeligt her med, altså de kendte hende 10 dage, og det er kærlighed ved første blik. Det lyder meget romantisk, men han lover hende jo også, at han vil have hendes ryg altid.
Mm.
Han vil passe på hende, og det kan jeg den ondt at lyne mig godt forstå, at Virginia har ønsket sig, at nogen vil gøre, for det er der aldrig nogen, der har gjort, og hun har heller ikke lært at passe på sig selv.
Nej.
Det er jo det, der er så grusomt.
Ja.
Men du spørger ind til det der med, altså hvad er der med deres relation der,
ja.
Ikke? Og der tænker jeg bare, at at hendes ønske om at have en redningsmand er så stort, at hun også ligesom skaber ham i det billede. Mm. Måske også, uanset om han har fejl eller ej, det står jo lidt hen i det uvisse, det kan vi også snakke om. At, men altså, jeg tror simpelthen, hendes behov for at altså som en modvægt til det, hun har oplevet, det er at blive gift med den her mand, som holder af hende for det, hun er. Han kender jo hendes historie. Mm. Få etableret sin egen familie, altså få skabt den her familietryghed, som hun jo hele tiden har savnet selv. Og så kan man sige, lykkes hun med det eller ej? Det er der jo noget, der tyder på, hun ikke gør til sidst i hvert fald.
Ja. Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Jeg vil bare, altså, jeg har to aspekter i portrættet, selvportrættet af Virginia her, som rører mig, og som jeg synes er meget interessant. Fordi det er klart, der er uhyreligheder og grusomheder, det er et smadret menneske, og jeg synes egentlig i lange passager i bogen, at hun er virkelig god til at sætte ord på, hvad det er, der foregår omkring hende. Mm. Men der er to aspekter. Det ene er det, at når man er så misbrugt og ødelagt et menneske, at man alligevel insisterer på at holde fast i troen på det gode hos sine overgrebsmænd. Og her tænker jeg særligt på forholdet til hendes egen far. Det var ham, der begyndte det hele. Det var ham, der ikke bare forgreb sig på hende, men også gav hende væk. Og selv i hendes voksne liv insisterer hun på at have et forhold til den far, inviterer ham til Australien, han skal lære børnebørnene at kende, og der overskrider han grænserne igen og står med pornografisk materiale over for de der børn, og hun bliver bare ved med at insistere på, at der må være noget godt, de skal have en relation. Det synes jeg fortæller meget om menneskelig psykologi. Og det andet, som virkelig fascinerer mig, eller interesserer mig, det er, at hun kan manifestere den kampgejst i hele anden halvdel af bogen, handler om opgøret med alt, hvad hun har været udsat for. Det synes jeg er helt utroligt, at det der ødelagte menneske ikke bare ligger i fosterstilling. Altså, nu skal jeg det her gerne føre frem til et spørgsmål. Spørger jeg lige igen, hvad er det for et menneske? Hvad fortæller det om et menneske, der har været udsat for overgreb, at der er den her sådan viljekraft i hende?
Altså, jeg synes for eksempel også, altså nu nævner du faren der, jeg blev også meget berørt af, at da hun egentlig helt som lille pige, altså forsøger ligesom at gøre sin mor opmærksom på, altså at der er et eller andet galt, altså moren træder jo ind på Virginias pigeværelse, åbner døren, ser faren ligge ovenpå hende. Mm. Men behandler det nærmest som om, Virginia har prøvet at stjæle hendes mand. Altså, hun er en lille pige på 7-8 år. Altså, det havde jeg svært ved at læse. Og da hun så senere som voksen også igen opsøger sin mor og siger, jeg vil gerne fortælle dig om det misbrug, der skete, mens jeg var hos Epstein, så siger moren igen, det kan jeg simpelthen ikke tåle at høre om. Mm. Altså, man tænker, du kan ikke tåle at høre om det. Din datter gennemlevede det.
Ja.
Altså, det synes jeg er svært. Men ud over det, så tror jeg, altså hun skriver jo selv i bogen, at den kampgejst, den kommer, fordi hun føder en datter.
Mm.
Og hun tænker, at min datter skal ikke vokse op i en verden, hvor det her, altså hvor mænd slipper sted med det her.
Nej.
Og det er der, tror jeg, den kommer fra, den der kampgejst.
Ja.
Den kommer fra hjertet.
Jo, og så jo en bevidsthed om meget tidligt, at det, der foregår, er forkert. Altså, hun kan ikke kæmpe imod fra faren til farens kammerat til den her ungdomsinstitution, som er rædselsfuld til en voldtægt af fra nogle jævnaldrende, da hun er teenager. Det er jo ikke i orden. Det ved barnet godt, at det her, det er ikke i orden. Og denne her, det her ønske om at dels at overleve, men at genoprette en retfærdighed, lever jo i hende hele tiden, selv mens hun er så afmægtig og i andres vold, og hun og overvejelsen over, jamen, hvordan kunne de gøre det, da hun kommer i kløerne på Epstein og Maxwell, er jo også, synes jeg, meget fint beskrevet, hvor dygtigt de manipulerer med et barn, som allerede har lært, som hun beskriver, at okay, nu skal vi lige have overstået det grimme, så vi kan komme hen til det rare, beskriver hun om, når faren misbruger hende, men så sidder de og ser en film i sofaen, og så er det hyggeligt. Ja. At den der, at hun der er jo nødt til at være et eller andet godt i verden, for at man overhovedet kan overleve, og hun, den lille smule ros, hun kan få fra dem, eller opmuntring, eller løfter om noget bedre, klynger hun sig til, selv i fangenskabet. Og det er måske bare selvopholdelsesdrift.
Ja.
Og jeg synes, der er noget fantastisk ved det. Hun noterer, at da hun fylder 38, der går det op for hende, at hun har brugt Den ene, den første halvdel af sit liv, eller den anden halvdel af sit liv, har hun brugt på at overkomme og overvinde alt det misbrug, hun har været udsat for i de første 19 år af sit liv. Og jeg tror da, at når den vilje, den kampgejst og den mulighed for faktisk at opnå et eller andet, som især jo fødes af, at der er nogle andre, der hjælper, der er nogle andre, der kan se, der er nogle advokater, nogle politifolk, der er hendes mand, der er andre ofre, som kan bekræfte hende i, at det her er forkert, det her skal vi gøre noget ved, så eksploderer vulkanen jo i hende, så kan hun også godt selv, men selvfølgelig kan hun ikke gøre det alene.
Nej.
Og der er jo også den der diskrepans i, netop i, at der er ingen, der meget langt hen af hendes liv, egentlig anerkender, der er sket et overgreb mod dig.
Nej.
Ja. Altså, det bliver ikke talesat. Moren starter med ligesom ikke at se det. Og hver gang
det,
hun nævner
det på det der sted, hun er anbragt, ser det ikke.
Nej. Så nu er der nogen, der siger, altså. Ja, det skete. Ja. Altså, den der lettelse, der må være i at få anerkendt bare, at det her skete for dig.
Men måske er det også, hvis vi lige skal tale lidt om Robbie, hendes ægte mand, og gå lidt ned i litteraturen, som det jo også er det her. Måske er det netop det, hun bruger Robbie til. Altså, hun er nødt til at bilde sig ind, at det her, det er godt, og han er god for hende. Selvom vi altså kan forstå, ikke igennem bogen, men igennem forordet, at det er han ikke. På side 74, altså ret tidligt i bogen, når hun skriver om sin barndom, så skriver hun, det kan vi også lige tale om, det her, det er et godt litterært greb, men der står, jeg ved godt, at det her er meget at tage ind. Volden, svigtende, de dårlige beslutninger, selvskaden. Forestil dig, at der konstant kørte en film med alle disse traumer inden i dit hoved, sådan som der gør hos mig. Og at det her ikke bare er nogle sider i en bog, som du kan lægge fra dig et øjeblik for at berolige nerverne. Men please, bliv ved med at læse. Jeg ved præcis, hvordan jeg skal hjælpe dig med at komme igennem de svære dele. Nemlig på samme måde, som jeg hjælper mig selv ved at fokusere på nutiden, skriver hun. Og samtidig med, hun skriver det, ved vi altså af andre veje, at hun er blevet separeret og har fået et polititilhold og ikke må se sine egne børn. Mm. Så nu spørger jeg lige igen, Marie-Louise, hvordan er det med troværdigheden, når hun lyver om sit ægteskab? Kan vi stole på det, der står i den her bog?
Det kan jeg ikke rigtig se nogen grund til, at vi ikke skulle kunne. Man har jo sådan set også lov til selv at vælge, enten som den historien handler om, eller den, der skriver historien, at der er elementer, vi skriver os udenom. Og hun beskriver det ægteskab, som hun nu engang beskriver det. Så jeg vil sige, jeg kan godt forstå din optagethed af det. Jeg synes ikke, det er ikke det store spørgsmål, jeg sidder tilbage med, når jeg har læst bogen.
Nej, okay.
Og jeg vil også sige, at altså, det er jo ikke, fordi hun virer udenom andre virkelig vanskelige ting.
Det altså, kan man ikke ligefrem beskylde
hende for. Altså, og hun, jeg synes heller ikke, hun skåner sig selv. Jeg synes, altså på et tidspunkt, så beskriver hun jo også, hvordan Ghislaine er ved at oplære hende til at rekruttere andre piger, og hvordan hun rekrutterer andre piger, og hvor skamfuld hun er over det i dag, og hvor forfærdelig hun har det med det. Og der tænker jeg, der peger hun jo en stor finger på sig selv og siger, at hun har noget skyld også. Så jeg synes alle, eller ikke alle, men der er rigtig mange svære ting, hun faktisk også beskriver. Hun beskriver også de her svære ting med familien, hvordan det er, da hun prøver at forsone sig med faren, det kan han ikke.
Og hendes mand har det svært med, at hun stadig har det ønske.
Ja.
Ja. Altså Robbie der kan jo simpelthen ikke forstå, hvorfor er det, du vil have en kontakt med den der.
Og hun fortæller jo også om deres ægteskab, at det kan aldrig rigtig fungere naturligt seksuelt på grund af alle de seksuelle overgreb, hun har og været udsat for. Altså, ja, det virker, de har jo selvfølgelig sex, de har tre børn, men der er ting, hun ikke kan gøre for ham, fordi det er overgreb.
Det er traumatiserende, ja, det er klart.
Men hvis vi vender os jo til selve bogen som bog, så kan det også undre, hvorfor denne her ghostwriter, som jo ellers er usynlig, fordi den hele, det er fortalt i første person, altså som, og det er også Virginia Roberts Jeffrey, der står som forfatter på bogen. Hvorfor er det, at denne her ghostwriter i et forord, som er skrevet efter Virginias død, synes, at nu skal jeg også lige nævne de her ting, som jo er det ikke indgår i bogen. Altså, hvad er det, vi skal med det? Hvad så med at redigere bogen og få det ind, eller tage du et eller andet? Ja, det virker mærkeligt, og det leder jo også mig til, at jeg synes, der er noget ubearbejdet, noget ufærdigt,
og det synes jeg,
som ikke handler om Virginia, men som handler om ghostwriter.
Jeg er meget enig med dig i det, altså, at der er et eller andet, den der ghostwriter-rolle, jeg forstår det ikke helt, og nu kan vi så lægge det der troværdighedsdiskussionen bag os, men vi kan jo kun gisne om processen omkring den her bog. Joffrey er død, inden den er blevet udgivet. Hun har taget livet af sig selv. Men altså, Du nævnte indledningsvis, Marie-Louise, at der er et eller andet, nogle litterære kvaliteter, der er en sammenhæng, der er en opbygning, som ikke virker genbearbejdet, tror jeg, du sagde. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på det?
Ja, altså som sagt, jeg kan ikke have andet end medfølelse og respekt for at afdøde Virginia Jeffreys. Jeg synes, den historie, hun fortæller, er relevant og interessant. Men hvis jeg skal læse bogen som bog og som anmelder af værket, ja, om man vil, ja, så synes jeg simpelthen ikke, det er dygtigt nok. Jeg synes ikke, den er færdig. Jeg synes, den er rodet. Mm. Jeg synes, der er nogle stilistiske valg, som virker som om, dem har man enten slet ikke truffet, eller også så ligesom lavet tilfældighederne afgøre det. Mm. Jeg synes, der er noget i opbygningen, i sproget, som virker ufærdigt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det har jo været undervejs længe, forstår vi, denne her projekt, men har hun siddet og skrevet selv, og så skal nogle andre redigere, eller er det ghostwriteren, som har interviewet det frem og skrevet? Det er uklart. Og sker der så det, at da hun mister livet til selvmord i foråret 25, at så tænker man, så nu skal vi den onde lynmand have den bog ud, og så kører man bare med det, man har, i stedet for at vise hende den respekt og historien og læserne den respekt, at vi skal lige gøre det færdigt. Mm. Det ved vi jo ikke. Er der en aftale om, at nu har hun skrevet sådan, det må der ikke ændres komme her i? Eller det ved vi ikke, men altså, den fremstår faktisk for mig ufærdig.
Altså der går faktisk halvandet år fra de her interviews er færdige. Mm. Hvor bogen ikke rigtig rykker sig. Jeg ved så ikke, om det handler om, at hun er ved at redigere og skrive vores ghostwriter her. Og selvfølgelig nok også, må vi erkende, køre manuskriptet forbi forlagets juridiske afdeling. Det tænker jeg, det vil enhver gøre. Men der er ligesom den uforklarlige lange pause der, ikke?
Og der ved vi jo ikke, hvad det handler om. Jeg vil sige, altså, jeg har tidligere skrevet en bog, hvor interviewene er lavet i 2022, ja, og kontakten afbrudt, og så har jeg så skulle skrive i 3 år for at gøre bogen færdig. Ja. Så det synes jeg ikke er så usædvanligt.
Nej.
Men jeg synes, det er svært at vide, hvor kommer ordene fra, og jeg synes, at hun... Jeg under Virginia Jeffrey alt tænkelig hjælp til at få sin historie ud, og det er jo det ansvar, jeg synes, man har som ghostwriter, at hvis du lægger din historie, dit liv i mine hænder, ja, så skal jeg gøre mit absolut yderste for at få den fortalt på en måde, som er værdig, som er ordentlig, som er gennemarbejdet, og som får læseren til at ville læse til ende. Mm. Og der synes jeg, man svigter hende lidt her.
Jeg synes, noget, der underbygger den pointe, du har der, er, når jeg læser bogen, den er i 4 dele, som kronologisk. Og jeg synes, første halvdel, de første 200 sider, de første 2 dele af bogen om hendes barndom og opvækst og hendes relation til Epstein og Maxwell, er... Vi kan godt diskutere, om der er nogle litterære greb, der er sådan lidt corny nogle steder. Men jeg synes grundlæggende, det er ret godt fortalt. Jeg synes virkelig, de første halvdel af den her bog var meget, meget fængslende. Jeg var virkelig grebet af at læse det. Og de sidste 200 sider, den sidste halvdel, hvor retssagerne begynder, og hvor juridiske termer... Altså, jeg synes, det er et magtværk til sidst, ja, i forhold til...
Det er lidt overload, ikke?
Altså, jeg har en følelse af, at jeg går fra mesterværk til magtværk. Altså, jeg vil gerne bakke op om den der fornemmelse af, der er et eller andet, der er gået for hurtigt her, Lone.
Altså, det som er min fornemmelse, at jeg har siddet og skrevet og læst nogle artikler om det, og så selvfølgelig også taget noget med mig fra forår og efterår osv., at det har været svært at interviewe Virginia i den forstand, at hun jo simpelthen bliver retraumatiseret ved at sidde og genopleve de her ting, og det er meget, meget voldsomme ting. Men det er bare en teori, men jeg tror simpelthen, der skete det, hun er blevet så traumatiseret over at fortælle de her ting, at hun giver udtryk for, at bogen er færdig, hun er træt, og hun er helt udmattet, hun kan ikke mere. Jeg tror, det har været svært for forfatteren at vende tilbage med opklarende spørgsmål. Det er ikke nogen undskyldning. Altså, man skal jo helt enig, man skal levere det bedst mulige værk.
Mm. Jo, det er svært. Det er meget, meget svært at bede mennesker, som har overlevet, gennemgået et eller andet rædselsfuldt, at sige, kan vi ikke lige gå tilbage til det og bore lidt i det? Jo. Og det kan jo, når man er i det her arbejde, få næsten sådan en karakter af terapeutisk rum. Der er også nogen, der synes, at selve det at fortælle historien er godt for dem. Og der kan man sige... Det skal du respektere, det skal du tage hensyn til, når du er den, der interviewer og skriver. Men det er også derfor, redigeringsdelen af det er så vigtig. Og noget af det, jeg synes er, lige præcis som du siger, Lone, den her med, hun har også den voksnes, Virginia, den voksnes refleksion over den barnets eller det unge menneskes reaktioner. Og det gør, at bogen indimellem får sådan nogle dobbeltspor samtidig, fordi vi både er i den konkrete fortælling og så sådan et analytisk forklarespor samtidig. Og når det er gjort i første person, så bliver det meget, meget vanskeligt at skille det ad, og så bliver det rodet. Noget af det tror jeg, man kunne komme om ved at lade den være fortalt i tredje person, altså skrive om Virginia, sådan så at forfatteren har mulighed for også i anden del på alt det juridiske, faktisk at få forklaret de her retssager, hvad er det for et system, hvad det handler om, de her forlig. Det er dødkompliceret, og det bliver ligesom bare fyret af, sådan som, og i de sager, der er Virginia jo den forurettede, sådan som hun oplever de her juridiske processer, men det er jo ikke, det er ikke hende, der skal forklare det.
Det er heller ikke hele historien, kan man sige.
Nej, det er der en anden, der skal ligesom sige, det her forklarer vi, for læsernes skyld.
Ja.
Og det sker ikke rigtigt. Så det er det, jeg synes også bliver lidt rodet.
Ja. Det kunne jeg også have tænkt mig. Nu kan jeg tænke mig, at vi lige sætter anmeldelsen her på pause. Tiden den løber. Vi har kun få minutter tilbage, men vi skal altså også lige i dagens udsendelse nå at have anbefalinger på bordet. Vi skal have tre ganske korte anbefalinger. På andet, der på en eller anden måde relaterer sig til det her, det lyder jo ikke muntert, men der kan komme væsentlig og vigtig kunst og kultur ud af det. Så tre korte anbefalinger. Skal vi begynde med en anbefaling for dig, Lone?
Ja, men jeg vil gerne anbefale Iben Albinus' For Rigets Sikkerhed, og den har jo ligesom også, det er en roman, og den foregår i Forsvarets Efterretningstjeneste, og den handler om vild mobning på arbejdspladsen. Og den er baseret på samtaler med en, der har været ansat der, som har fortalt om de her forhold. Og den er rystende læsning, og den er super spændende også, fordi det er en god spionroman. Og jeg synes egentlig, det er et godt eksempel på, hvordan man kan tage en sårbar kilde med en meget svær og vanskelig sag, og få det omformet til rigtig god litteratur, og den skal man bare tage og læse.
Skønt. For Rigets Sikkerhed i Malbinus. Tak. Marie-Louise Toksvig, en anbefaling.
Jeg vil gerne anbefale, tror jeg vil sige, en af de absolut bedste selvbiografier, jeg har læst, og jeg læser mange. Den er udkommet her i efteråret, skrevet af journalist og forfatter Camilla Karlslund, og hedder Ubeskyttet. Den er også fortalt i første person, men der tale om et gennemarbejdet, velkomponeret, meget, meget velskrevet værk, som også handler om, lidt i parallel til Virginia Jeffries, handler om skyld, skam, om at være udsat for en forbrydelse, om at tilgive sig selv og leve med det, og samtidig har den et meget, meget generøst udtryk. Den handler om, at forfatteren bliver smittet med HIV-virus, som ganske ung, og lever med det i hele sit liv. Og så tænker man, nej, det var forfærdeligt, jeg kan ikke læse en hel bog om HIV. Det handler den ikke om. Den handler om traume, om skam, om at overleve og om at komme videre. Det er en af de bedste selvbiografier, jeg længe har læst. Ubeskyttet af Camilla Karlslund.
Tak for det. En kort anbefaling for mig. Jeg var i sidste uge i biografen med familien og se Anders Thomas Jensens nye film, Den Sidste Viking, som jo kan lyde lidt upassende, fordi det er jo sådan set en form for voldskomedie. Men jeg var simpelthen meget grebet af den film, fordi den handler om noget andet. Den handler om, hvordan traumer fra barndommen kan påvirke dit voksne liv og ødelægge dit voksne liv. Altså, vi har Manfred, som er Mads Mikkelsens karakter, og hans bror, der har fået bank og levet i psykisk vold af deres far i barndommen. Og det fører til psykiske lidelser og til vrangforestillinger og til tvangstanker og til et voksenliv, der er meget, meget svært at leve. Den er både blodig og morsom og skør, som Anders Thomas Jensens film er, men den er faktisk også tankevækkende. Jeg synes, den var virkelig god. Og således så har vi lige knap 2 minutter til at afrunde anmeldelsen af Virginia Roberts Jeffries' bog Nobody's Girl, som i øvrigt har undertitlen En fortælling om at bryde med overgreb og kæmpe for retfærdighed. Nu er hun død. Det er Epstein, og også Ghislaine Maxwell. Hun er fængslet og skal sidde derinde i 20 år. Så er historien slut nu, Lone?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, den er. Jeg tror, der vil blive ved med at dukke afarter af den her sag op, men nu har vi i hvert fald et dokument eller en bog, som kan få os til at forstå ofrene bedre, og det synes jeg, vi skal Derfor synes jeg, vi skal læse den.
Og hvad med prins Andrew? Eller nu siger jeg prins, det er han jo ikke mere.
Nej, det er han ikke. Jeg ved ikke rigtigt, hvad han har tilbage at miste.
Nej. Nej. Vi får at se. Marie-Louise, den er 390 sider lang. Den er oversat til dansk af Carsten Norton. Det er Gyldendal, der udgiver den. Den koster 239 kroner. Den udkommer i dag den 4. december. Skal man læse den her bog?
Det synes jeg, man skal, fordi jeg, du spurgte lige, Lone, om historien slutter her. Desværre ikke. Fordi hver eneste dag over hele verden er der børn, unge, kvinder, mænd, som bliver misbrugt på den her måde, som bliver handlet i en kriminel industri, der er lige så indbringende, men ikke lige så risikofyldt, som at handle med narko eller våben. Der er levende ofre for det her hele tiden, og det er jo deres afsæt, vi skal lære om, og vi skal lære, hvad der sker, hvis vi ikke formår enten at stoppe, eller i hvert fald hjælpe ofrene for forbrydelser af den her karakter, for så bliver det bare ved.
Ja. Lad det være ordene. Mange tak til jer to. Lone Theils, journalist, krimiforfatter og englandskender, og Marie-Louise Toksvig, journalist, forfatter og kollega her på P1. I redaktionen for programmet her er det Clara Witt og Gustav Hagil. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør i næste uge.
Du lytter til K-Live. Vi nærmer os en radioavis på den anden side af den. Skal vi tale videre om dagens hovedhistorie, som er, at det går tilbage for de danske fugle. Lars Hannesten, vi skal tale sammen lige om lidt. Forfatter, lektor, du har taget et morbid digt med om fugle.
Ja.
Prøv lige at give os det.
Det er Thomas Bobergs digt, Solsort. Det lyder sådan her. Der sidder en solsort på en birkegren. Sneen vivler og vivler. Solsorten sidder der endnu. Så henter han sit luftgevær. Nu skal der renses ud i alt det fjerkræ, som hærger dansk poesi. Han plaffer og plaffer, sneven vivler og vivler, men solsorten sidder der endnu. Han sænker kornet i vivlende sne, løfter igen, sigter og skyder, og solsorten sidder der endnu.
Den overlever solsorten, ja. Det gør mange andre småfugle ikke. Vi skal høre, hvad det betyder for litteraturen efter radioavisen. Den kommer her klokken 3.